Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Бүгін қарашаның 3-ші дүйсенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Қазақстанның ең ірі 4 банкі үкіметтің ұсынысына көніп, өздерінің акцияларын мемлекетке сатуға келісті. Қазсат бір жерсерігіне қайта жан бітті. Қытай стратегиялық табиғи ресурстарға бай Қазақстандағы ықпалын нығайту үстінде. Осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Жаңалықтармен әріптесім Сағат Батырхан таныстырады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей, Әзербайжан, Армения президенттері кездесті. Кеше олар Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақ төңірегінде талқылаулар өткізді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әріптестері Әзербайжан президенті Илхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисянды Мәскеудің түбінде қабылдады. Әзербайжанның анклавы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Аймақ 1990 жылдардың басында бөлініп кеткен болатын. Осы кездесуге қатысты Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян келіссөздер өзінің ең маңызды кезеңіне аяқ басты деп атап көрсетті. Гордон Браун халықаралық валюта қорына көмектесуге шақырады. Кеше Британия премьер-министрі Гордон Браун мұнай қорына бай парсы шығанағы елдерін қаржы дағдарысынан шығу үшін халықаралық валюта қорына қаржылық қолдау көрсетуге шақырды. Әр Риядта сөйлеген сөзінде Браун бұл парсы шығанағы елдердің өз мүддесінен де туындайды, өйткені келешекте ықпалын арттыруына қажет етеді деп атап көрсетті. Гордон Браунның пікірінше, халықаралық валюта қорына қолдау жасау қаржы дағдарысын ауыздықтауға әсер етеді. Ақш Ауғанстанның шығысында 19 бүлікшіні өлтірдік дейді. Аймақта американдық күштердің бастауымен Әл-Қайда жетекшісімен бомба жасалатын орындарды көздеген бірнеше операция өткізілген. Сенбі күні полиция қаза тапқандардың қатарында бейбіт тұрғындар жоқ, тек қана бүлікшілер деп мәлімдеген болатынды. Шабуылдар Пәкістан шекарасына жақын маңайда Хост, Нангархар провинцияларында жүргізілген. Пәкістанда бомба жарылысында 8 адам құрбан болды. Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасына жақын жерде жангершілік көлік бомбасының жарылысында 8 офицер опат болған. Әскерлердің айтуынша шабуыл оңтүстік Уазиристанның Уана қаласының жанындағы бақылау бекетінде орын алған. Бұл аймақта Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілері көп. Пәкістан бүлікшілік шабуылдарын басу үшін аймақтың солтүстігінен батысқа қарай қауіпсіздік күштерін орналастырған, бірақ оларды бүлікшілер жиі нысанаға алып отырады. Пәкістанда Ауғанстан министрінің бауыры ұрланды. Хабарлар қарағанда ұрланған қаржы министрі Әнуар Ұлхақ Ахадидің кәсіпкер бауыры Зия Ұлхақ Ахади. Бұл туралы мәлімдеген қаржы министрінің баспасөз өкілі оқиға жұма күні Пәкістанның Пешавар қаласында болғандығын айтқан. Осы жылдың бас кезінде тәліптер Пәкістанның Ауғанстандағы елшісін ұрлап алып кетіп, ол тек 3 айдан кейін ғана босатылған еді. Грузия парламенті жаңа премьерге қолдау танытты. Парламент премьер-министрлікке 35 жасар дипломат Григол Макалобелишвилидің кандидатурасын мақұлдады. Президент Саакашвили бұл қадамды реформаның бастауы деп атады. Парламентте президенттің жақтастары басымдық болып табылады. Макалобелишвили Оксфорд университетін бітірген, осыған дейін Грузияның Түркиядағы елшісі қызметін атқарған. Тамыздағы Грузия-Ресей қақтығысы мен ғаламдық қаржы дағдарысынан кейін үкіметке жаңа леп керек деген президент Саакашвили Макалобелишвилиді үкімет басшылығына дүйсенбіде ұсынған еді. Муаммар Каддафидің Ресейдегі сапары аяқталды. Ливия президенті Муаммар Каддафи Ресейдегі 3 күнге жалғасқан сапарында президент Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путин мен энергия және әскери саладағы тығыз байланыс мәселелерінде келіссөздер өткізді. Хабарлары қарағанда тараптар арасында Мәскеудің бұл солтүстік африкалық елге ядролық реактор салып, отынмен қамтамасыз ететіндігі турасында келісім жасалған. Жерорта теңізіндегі Бенгази портында Ресей теңіз флоты базасының орналасуына Ливия ұсыныс жасады дегенде хабарлар таратылды. Муаммар Каддафи кеше Беларусьқа да барды. Ливия жетекшісі Беларусьтың авторитарлық президенті Александр Лукашенкомен кездесуі тиіс. Президент кеңсесінің хабарлағандай, бүгін Минскіде Лукашенко мен Каддафи келіссөздер өткізіп, екіжақты келісімдерге қол қоятын болады. Ақш-тағы президенттік сайлау науқаны өзінің мәресіне жақындап қалды. Кеше сайлау алдындағы соңғы жексенбі болды. Сауалнамалар бойынша демократтар кандидаты Барак Обама өз бәсекелесінен алда келеді. Дегенмен де Reuters Зогби агенттігі сенбі күні жариялаған сауалнама қорытындысы республикандықтар кандидаты Джон Маккейннің бәсекелесімен арадағы алшақтықты 5%-ға дейін қысқартқандығын көрсеткен. Оның алдында бұл көрсеткіш 7% болған еді. Жексенбі күні үміткерлердің екеуі де дауыс берулер өтетін штаттардың бір қатарында болып, сайлаушылармен кездесулер өткізді. Мәселен, Обама Невада, Колорадо, Миссури штаттарында, ал Маккейн Вирджиния мен Пенсильвания штаттарында болды. Пакистандағы зілзаладан зардап шеккендер көмекке зәру. Халықаралық Қызыл Крест комитеті кеше жер сілкінісінен баспаналарынан айырылып, тұрмыс тауқыметін тартып жатқан пакистандықтарды келіп қалған қыс суығынан қорғау үшін 7,8 миллион доллар қажет деп мәлімдеді. 29 қазанда Пакистанның Ауғанстанмен шекарасына жақын аймақта қуаты 6 балдан асатын зілзала болып, мыңдаған адам баспанасыз қалғанды. Ресмилер құрбан болғандар саны 215 дегенімен олардың саны өсе түсуде. Қызыл Крест өкілдері құтқарушылардың қираған үйлердің орнын аршып, әлі де жұмыс істеп жатқандығын айтқан. Жұма күні ақш Пакистандағы зілзаладан зардап шеккендерге көмек ретінде 1 миллион доллар бөлеміз деген болатынды.
Сіз аптатынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Султанхан Аққұлұлы. Ардақты радиотыңдаушылар, аптатынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Аптатынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанның ең ірі 4 банкі үкіметтің ұсынысына көніп, өздерінің акцияларын мемлекетке сатуға келісті. Қатысат бір жерсерігіне қайта жан бітті. Қытай Орта Азия аймағындағы әсіресе стратегиялық табиғи ресурстарға бай Қазақстандағы ықпалын нығайту үстінде. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз. Байқап отырсақ, Қазақстанда күз айларының әрбір аптасы түрлі шым-шытырық оқиға құбылысқа толы болып келеді және осы оқиғалар әсіресе ресми биліктің бұрын-соңды болып көрмеген белсенді іс-қимылынан туып отырғаны да аң-таң қалдырмай қоймайды. Міне өтіп бара жатқан осы аптада өзінің маңызы да күтпеген құбылыстарымен алдыңғы аптадан асып түспесе есе жібермейді. Және осы аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көпшілік алдында айтқан сөзі мен ісінде аспан мен жердей айырмашылықтың барлығын тағы да растап берді. Оған дәлел таяуда ғана әлемдік қаржы дағдарысының теріс ықпалына қарсы тұру мәселесіне арнаған сөзінде президент Назарбаев жеке меншікті банктерді мемлекет меншігінен сатып алуға биыл ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеген болатын. Ал өтіп бара жатқан аптаның сейсенбісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметтің қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 ірі банкке өздерінің 25%-дық жай және дауыс беруші акцияларын мемлекеттің меншігіне сату туралы ұсыныс бергенін хабарлады.
Сегодня делаем предложение четырем системообразующим банкам. Государство.
Мәсімовтің сөзіне қарағанда қаржылық бақылау агенттігі әзірлеген нұсқауларға сәйкес үкімет жүйе қалыптастырушы 4 банк, Альянс банк, Туран Әлем банк, Халық банкі және Қазкоммерцбанк акционерлеріне аталған банктердің капиталдарын нығайту мақсатымен олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс жасады. Ұсыныс бойынша қосымша капитал салу бас аяғы 5 миллиард долларға жай және құнды акцияларды сатып алу арқылы іске асырылады. Қазіргі акционерлерге жаңадан шығарылатын жай және құнды акцияларды бірінші болып сатып алу құқы беріліп, ол ақша банктердің қаржылық тұрақтылығын нығайтуға жететіндей қосымша капитал салуға мүмкіндік береді. Алайда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономист Меруерт Махмотова өздерінің барлық проблемасын үкіметтің қосымша капиталынсыз шешуге жоғарыда аталған 4 жетекші банктің өз мүмкіндіктері жеткілікті, олардың ішкі резервтері бар деп мәлімдеген болса,
владельцы банков сами решают те проблемы, которые они накопили.
Аптаның соңына қарай Қазкоммерцбанк пен Халық банкінің басқарма төрағалары Нина Жүсіпова мен Григорий Марченко өздері бастаған қаржы құрылымдарының қосымша капиталға онша мұқтаж емес екенін растады. Ол аздай Марченко Халық банктің ішкі капитал қоры тіпті жетіп артылатынын мәлімдеді. Бірақ Азатқа берген сұхбатында белгілі қаржыгер, бұрынғы вице-премьер әрі Ұлттық банктің бұрынғы төрағасы Оразжан Досов
окончательным последним кредитором является всегда государство. Поэтому, на самом деле, банки всегда согласятся с тем, что им предлагает государство. В любой стране и всегда. Это также относится и к Казахстану.
Кез келген мемлекетте бірінші әрі ақыреттің несие беруші әрқашанда мемлекеттің өзі болып табылады. Сол себепті де кез келген елде және әрқашанда банктер мемлекеттің ұсынысымен келіседі. Қазақстанда да дәл солай болады деп түсіндірген болатын. Міне осы аптаның соңына қарай Ракурс экономикалық сараптау орталығының директоры Оражан Досықтың осы айтқаны толық ақталды. Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкі де үкіметтің ұсынысынан бас тарта алмады. Қазкоммерцбанк, Халық банкі, Тұранәлембанк және Альянсбанк үкіметтің ұсынысын қабылдап, мемлекетті өз капиталдарына жіберуге келісетіндерін жариялады. Қазкоммерцбанк пен Халық банктің келісетіндері арнайы баспасөз мәслихатында хабарланған болса, Тұранәлембанк пен Альянсбанк арнайы таратқан баспасөз хабарламасы арқылы жариялады. Бірақ 4 банктің де басшылары екінші сатыдағы банктер мен үкіметтің арасындағы келісімшартта мемлекеттің меншігіне өткен акцияларды кейін қарай сатып алудың амалдары нақты әрі тиянақты жазылуға тиіс екенін ерекше атап көрсетті. Оның ішінде Қазкоммерцбанктің және Халықбанктің басқарма төрағалары Нина Жүсіпова мен Григорий Марченко банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын мемлекет меншігіне сатып алу туралы үкіметтен әлі ұсыныс хат алмағандарын айтты. Соған қарамастан Халықбанк мен Альянсбанк қосымша шығарылған акциялармен қоса тіркелген жай және құнды акцияларын мемлекетке сату арқылы басаяғы 500 миллион доллар тартуды. Ал Қазкоммерцбанк 300 миллион долларға дейін қосымша капиталды тартуды жоспарлап қойды. Дегенмен де аталған 4 банктің басқармалары өздерінің 25%-дан аспайтын акцияларын мемлекетке сату мәселесі директорлардың кеңесі мен акционерлердің жиналысында толық шешілуге тиіс екендерін ескертті. Осы жерде назар аудара кететін бір маңызды мәселе қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры үкіметтің берген ұсыныстарының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенінде теріске шығармайды.
Да, безусловно, у нас, как известно, бизнес и государство.
Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой деп атап көрсетті Меруерт Махмутова.
Чьи-то интересы преследуются, просто так ведь 5 миллиардов долларов не угрохают. Достаточно большая сумма для Казахстана.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қазсат бір жерсерігіне қайта жан бітуі мүмкін. Ресейдің Хроничев атындағы ғарыш орталығы осыдан 3 айдай бұрын істен шығып, жермен байланысын үзген жерсерігімен байланыс орнатты. Айта кету керек, кезінде бюджеттің 65 миллион доллар қаржысына құрастырылып, тәуелсіз Қазақ елінің зор мақтанышы болуға тиіс қазсат бір жерсерігі 2006 жылдың маусым айында жер маңайына шығарылып, сол жылдың күзінде оның басқару тетігі тіпті Қазақстанның өзіне тапсырылған болатын. Ғарышқа шығарылғанына тура 2 жыл өткен 2008 жылдың 8 маусымында қазсат бір жермен байланысын үзіп, Қазақстан тұңғыш жерсерігінен бір жола айырылғандай болды. Десе де ресейлік ғарыш орталығының мамандары ғарыш аппаратын жан жақты тексеріп болған соң қайта қолданысқа қосуға үміттеніп отыр. Тақырыпты алматылық тілшіміз Талғат Дүйсенбек сабақтайды.
Хруничев атындағы мемлекеттік ғарыш ғылыми өндірістік орталығының баспасөз хатшысы Александр Бобриневтің айтуынша, орталық мамандары жасанды жер серігінің ақауын анықтап, құрылғы жұмысын қайтадан ретке келтірген. Қазіргі таңда аппараттың мүмкіндіктері тексеріліп жатыр. КазСат бір борттық жүйесін тексеру аяқталған соң аппарат қолданысқа берілетін болады, деді Александр Бобринев. Жасанды жер серігін тексеру жұмыстарының қашан аяқталатындығы әзірге белгісіз. Сонымен қатар ғарыш орталығындағылар аппараттың болашағына қатысты қандай да бір болжам жасаудан бас тартып отыр. Хруничев атындағы орталық КазСат бір ғарыш аппаратын Қазақстанның тапсырысымен жасап шығарған болатын. Қазақстан үкіметі жасанды жер серігін орбитаға шығару арқылы жылына 25 миллион доллар үнемдеуге болатындығын хабарлаған еді. Аппарат 2006 жылдың маусым айында орбитаға шығарылып, сол жылдың күзінде оны басқару тетігі Қазақстанға тапсырылған. Алайда көкке көтерілгеннен кейін тура 2 жыл өткенде аппарат істен шықты. 2008 жылғы маусымның 8 күні Кассат 1 жұмысында штаттан тыс жағдай тіркеліп, 10 жыл қызмет атқарады делінген $65 миллион құрылғысы өз құнын ақтамастан құрдымға кетті. Соған байланысты қазақстандық телерадио арналар қосалқы байланыс желісіне ауыстырған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Өтіп бара жатқан тағы бір аптаның келесі бір маңызды оқиғасы Астанада Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов пен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Вен Цзибаоның келіссөзі болып өтті. Оның алдында ғана Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері үкіметтерінің басқосуы аяқталған болатын. Қытай премьерінің алдымен Мәскеуге, одан кейін Астанаға келген сапарын Орта Азиядағы, оның ішінде әсіресе стратегиялық ресурстарға бай Қазақстандағы саяси-экономикалық ықпалын нығайтуға ұмтылған ресми Бейжің үшін өте жемісті болды деп ауыз толтырып айтуға болады. Оған Қазақстан мен Қытай үкіметі басшыларының Астанадағы келіссөзден кейін қол қойылған құжаттар мен келісімдер бірден-бір дәлел бола алады. Сол келісімдерге қысқаша тоқталып өтсем, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мен Қытайдың темір жол министрлігі арасындағы қол қойылған меморандум бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы шекаралық темір жол өткелінің құрылысын жеделдету, екі елдің арасында екінші темір жол өткелін салу қарастырылған. Оған қоса Қазақстан жеріндегі уран кеніштерін бірлесіп игеру, атом электр станцияларына қажетті уран отынын өндіру, атом қуатын өндіру мен ядролық энергетика нысандарын салу туралы Қаз атом өнеркәсібі ұлттық компаниясы мен Қытайдың мемлекеттік ядролық өнеркәсіп корпорациясы арасындағы келісімді және табиғи газ бен газ құбыры бойынша Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Қытайдың CNPC ұлттық корпорациясы арасындағы уағдаластықты айтса да жеткілікті. Қазақстанның тәуелсіз және оппозициялық ақпарат құралдары мен кейбір саясаттанушысы кезінде Қытайда білім алған және Қытай тілінің маманы саналатын Кәрім Мәсімовтің бүйрегі Қытайға қарай бұрып тұратынын талай рет жазып келді. Егер осындай пікір шындыққа жақын болса, онда демек үкімет басында Кәрім Мәсімов отырған кезде Қытайдың Қазақстандағы жағдайы әрі қарай нығая бермек. Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанда наразылық толқыны басылар емес. Студенттер президенттің өзіне тікелей хат жолдаса, баспанасы қалған офицерлердің әйелдері сот шешімдерінің орындалмай жатқанын мәлімдеді. Ал үлескерлер банктердің алдындағы ереуілдерін жалғастырды. Президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы, Нұр Отан партиясы төрағасының бұрынғы орынбасары Әділбек Жақсыбеков неге Ресейге елші болып жіберілді? Парламент депутаты ArcelorMittal Теміртау компаниясынан ақысыз демалысқа жіберілген 4200 жұмысшыны басқа жұмысқа орналастыруды талап етеді. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Биыл бүкіл жыл бойы Қазақстанда халықтың түрлі тобының наразылық митингілері мен шерулерінің ереуілдерінің толқыны әлі басылмай келеді. Міне осы аптаның барысында да әсіресе республиканың оңтүстік астанасы Алматыда сондай наразылықтың түр-түрі тіркелді. Мысалға, баспанасыз қалған ұлттық армия офицерлерінің әйелдері өздерін баспана пәтерімен қамтамасыз етсін деген сот шешімдерін қорғаныс министрлігінің елемей орындамай отырғанына ашық наразылықтарын білдірсе, ипотекалық несиеден борыштарын өтей алмай жүрген үлескерлердің баспана халыққа қалсын қозғалысының белсенділері алдымен Халық банкі, одан кейін Тұран Әлем банк және Альянс банктің алдында кезек-кезегімен ереуіл өткізді. Оған қоса Алматы қаласындағы жоғарғы оқу мекемелерінің студент жастары өз құқықтарының өрескел бұзылып жатқанын тізіп келтіріп, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына тікелей шағым жолдады. Қазақстандағы басқа бірде-бір билік тармағынан, не соттан, не прокуратурадан, не тағы басқа құқық қорғау мекемесінен не қорған таппаған, не әділдік көре алмаған қоғам өкілдерінің тікелей президентке шағымданып, қорған сұрауы жаман дәстүрге айналған. Оның барлық сыры мен себебі де жеті қабат жер астында жатқан жұмбақ емес. Оның бар сыры тәуелсіз баспасөздің тілімен айтқанда, супер президент билеген Қазақстанда барлық билік бір адамның қолында. Ал Бұқара халықтың мұң мұқтажында биліктің өзге тармақтарының тіпті жұмысы жоқ. Студент жастардың да тікелей президентке шағымдануы да содан болса керек. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдағалы жатқандарын мәлімдеді.
Жалпы 8000-ға жуық адам қолдады. Біздің мәселеміз тек қана президент шеше алады. Бұл жерде көтерген 4 мәселе, ең бастысы жатақхана мәселелері болып тұр. Шәкіртақы мәселесі өте үлкен проблема. Біздің сұрап отырғанымыз қазір 35000. Өйткені 35000 теңге қазір бір ай өмір сүруге студентке толық жетпесе де, тұр, бөлмесінің күнін көруге жетеді.
Оған қоса студенттердің саяси таңдау құқықтарының да университет тарапынан аяғасты болып отыр дейді.
Сөз бостандығына байланысты, мысалға Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс беру мәселелері немесе көптеп тіркеледі студенттерді. Енді ешқандай бір әлеуметтік ретінде, бір адам ретінде есептемейді, азамат ретінде есептемейді. Бұл деген өте масқара жағдай, заңға да қайшы келеді. Сондықтан біз бұл жерде талап қойып отырғанымыз, біз Азат партиясына өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясына өтеміз бе, Нұр Отанға өтеміз бе? Бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азаматтық позициямыз болу керек. Сол біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет университет қабырғаларында.
Жамбулатың айтуынша, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында білім алу тегін болу керек.
Ұлттық университеттерде білім тегін болуы тиіс.
Медицина университетінің студенті Фариза Сейсенбаева жатақхана мәселесінде студенттер теңгермеушілік барын жеткізді.
Бірінші курстың студенттеріне толығымен қамтылады жатақхана. Ал екінші, үшінші курстың студенттеріне егер бағалар 4 болса, 5 болса беріледі. Ал 4-тен жоғары курс студенттеріне жатақхана берілмейді. Яғни 4-ші курстан жоғары студенттер, олар өздері жаңа квартира тұру керек. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда квартираның бағасы қанша.
Ал Мұхаммед Жан Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясының студенті Мақсат Жанділда шәкіртақының жетіспеушілігінен студенттер түнде жұмыс істеуге мәжбүр деп отыр.
Қазір сабақ үлгермеуі де қазір өкінішке орай көңіл көшпейді, өйткені стипендиясы жетпейді және пәтер ақысы да қымбаттап кетті. Жатақханада берілмейді, сондықтан көбінесе олар жұмыс істеуге мәжбүр болады.
Асылбек Құрманәли есімді Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің студенті үндеу билікке қарсылық емес дейді.
Студенттердің бұл мемлекеттік билікке қарсылық емес, өзіміздің студенттердің құқығын қорғау, студенттердің басында мәселелер туралы өздерінің қажетті нәрселерін қалпына келтіру.
Абай атындағы ұлттық университеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Мырзақан Ахметов жұмысқа араласқанына бір ай ғана болғандықтан бұл мәселеге ешқандай пікір айта алмаймын десе. Мұхаммеджан Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация академиясының тәрбиесі жөніндегі проректор Чолпан Жаманбалаева үндеу туралы бірінші рет естіп отырғанын жасырмады. Сондай-ақ студенттер аталмыш үндеуде саяси партияларды, депутаттарды, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстарды және жоғарғы оқу орындарының ректорларын студенттердің көтерген талаптарына қолдау көрсетуге шақырған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Президент әкімшілігінің басшысы үстіміздегі жылдың қаңтарынан бастап 9 ай бойы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары міндетін атқарған Әділбек Жақсыбеков Нұртай Әбіқаевтың орнына Мәскеуге елші болып кетуі мүмкін деген жорамал осы аптада расталған тәрізді. Бұл ақпаратты ең бірінші болып Қазтаг агенттігі таратты. Бірақ ақпарат агенттігі Қазақстан билігіне емес, Кремль әкімшілігіне жақын тұлғалардың сөздеріне жүгінеді. Ал Әділбек Мырзаның соңғы кезде көзге көрінбей кетуін ескерсек, ол партия басшылығынан елші қызметіне ауысуы әбден ақ мүмкін. Қазақстанның жаңа астанасы Астана қаласының ең бірінші әкімі болған. Президент әкімшілігін басқарған кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы президент сайлауында асқан басымдықпен 91% дауыспен жеңіске жетуін тырнақшаның ішінде қамтамасыз еткен. Ал кезектен тыс парламент сайлауында парламентке жалғыз Нұр Отан партиясының депутаттарын отырғызып, мемлекет басшысының зор сеніміне ие болған Әділбек Мырзаның Нұр Отан партиясын басқаруға жіберілуі кезінде бақылаушыларды аң-таң қалдырды. Неге десеңіз, өзінің келешегіне алаңдаған түрлі деңгейдегі жемқор шенеуніктер президент бастаған Нұр Отан партиясына жапа тармағай кіріп жатқанда Әділбек Мырза партия атаулымен байланысудан үзілді-кесілді бас тартып келді. Ал енді ол партия басшылығынан өз ықтиярымен кетті ме, әлде президенттің сенімін ақтай алмады ма? Ол кем дегенде Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетпейінше ақорданың көпшілік жұртқа беймәлім тағы бір үлкен жұмбағы болып қалатыны анық.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
өтіп жатқан аптаның барысында парламент мәжілісіне президент бастаған Нұр Отан партиясынан сайланған депутаттың бірі Рауан Шайекин, Нұр Отан партиясының белді беделді мүшесінің бірі премьер-министр Кәрім Мәсімовке сауал жолдады. Сауалында бір суперпартияның мүшесі, екінші мүшесінің алдында тегі үнді болса да, ағылшын миллиардері Лакшми Митталдың меншігіне қарайтын Арселор Миттал Теміртау кәсіпорнынан ақы төлеусіз және мезгілсіз демалысқа жіберілген. Ашығын айтқанда, жұмыссыз қалған 4200 адамның мұңын мұңдап, оларды басқа жұмыспен қамтамасыз етуді сұрап, 14 талап қойған көрінеді. Көрінеді деуіміздің себебі, Қазақстан конституциясы бойынша үкіметті парламент жасақтамайды. Парламент премьер-министрлікке тек президент ұсынған тұлғаға келісімін ғана беруге құзырлы. Яғни, үкімет парламенттің алдында есеп бермейді. Демек, парламент депутаты премьер-министрге тікелей талап қоя алмайды. Ал егер талап қойып жатса, онысы жұмсартып айтқанда аңқау елге арналған жай саяси ойын, қулық қана. Бірақ соған қарамастан қойылған талапты премьер-министр орындап жатса, әрине одан жұмысшылар ұтыла қоймайды. Ал депутат премьер-министрге қандай талаптар қойыпты? Оған тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тоқталады.
Парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекиннің мәліметінше, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметіне 14 талап қойып отыр. Бұл не? Сонда бүгінгі жағдайда қалғандары не істейді, дейді депутат Шайекин.
Они выдвигают 14 пунктов. Это что такое получается? А что делать остальным?
Депутаттың мәліметінше, дағдарысқа байланысты және өз жұмыскерлерін өзге жұмысқа жіберу үшін компания әлеуметтік салықты 26%-дан 10%-ға азайтуды сұрайды. Компания жүгін тасымалдаған кезінде 2009 жылы темір жол тарифтерін көтермеуді сұрап отыр. Оның сыртында компания қожайыны жаңа ауыл атты үлкен темір жол станциясын өз меншігіне көшіруді және тағы бір темір жол бөлігінің жалға төленетін қаржысын кемітуді сұрап отыр. Оның сыртында компания бюджетке экологиялық төлемдерді дағдарыс кезінде мүлде төлегісі келмей отыр, дейді депутат Шайекин. Және су, электр қуаты мен табиғи газ бағасын тұрақтандыруды талап етіп отыр. Мұнымен тынбай компания мемлекеттен ай сайын 2,5 миллиард теңгеге мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істеуді сұрап отыр, дейді депутат Шайекин. Депутаттық сауалға ережеге сай үкімет бір ай ішінде жауап береді. Ал 28 қазанда үкімет пен компания арасында жұмыскерлердің әлеуметтік қорғалу жөніндегі меморандумға қол қойылды. Алдын ала жасалатын осы құжатқа қол қойғандардың бірі Қарағанды облысының әкімі Нұрлан Нығматулиннің пікірінше жұмыскерлер қысқармайтындығы қуантады.
Ең бастысы ешқандай жұмыстың орындары қысқарту болмайды.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник хабарлағандай, қазан айында металдың әлемдік бағасы өткен аймен салыстырғанда 24%-ға, дәлірек айтқанда 585 долларға төмендеп кетті. Сондықтан ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы метал өндіруді 60%-ға азайтты, дейді министр. Әлемдік дағдарысқа байланысты компания 4000-нан астам жұмыскерін демалысқа жіберген деп хабарланды. Ал 28 қазанда үкімет отырысында белгілі болғанда, егер де металл сату азайып кетсе, онда компания тағы 3300 адамды қысқартуға мәжбүр болады. Бірақ бұл жағдайда компания 2100 жұмыскерін өзге жұмысқа жібереміз деген уәде берді. Жұмыскерлер құрылыс жұмыстарына жөндеуге, комбинат аумағын жақсартуға және күзет жұмыстарына жіберіледі. Мұның сыртында компания жылдың соңына дейін 2000 жұмыскерін қайта оқытуға уәде берді. Осылайша демалысқа кетуге мәжбүр болған жұмыскерлер қайтадан компанияға оралуға тиіс. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, компания қазірдің өзінде жұмыскерлерге жағдай жасап жатыр.
Уақытша еңбек демалысына берілген кісілердің жалақысы 50%-ға сақталынған, кейбір жұмысшылар басқа жұмысқа жіберілген, еңбекшілер тарапынан арыз шағымдар жоқ.
Бірақ өз кезегінде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметінен қолдау көрсетуді сұрап отыр. Владимир Школьник хабарлағандай, өндіріс және сауда министрлігі компанияларға жағдай жасау үшін ірі өндірушілердің жер игеру келісімдерін ұзартуды және сол жерлердің ауданын ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ дағдарыс кезінде темір жол тарифтерін тұрақтандыруды ұсынып отыр. Ал парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекиннің мәліметінше, компания қазірдің өзінде жылдық табыстың тек 5%-ын салыққа жібереді. Бұл компаниялар ішіндегі ең кішкентай салық. Салыстыратын болсақ, орта бизнес 30% салық төлейді, дейді депутат. Ал ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстанның сыртына жергілікті өнімді әлемдік базардағы бағамен салыстырғанда 400-500 долларға арзан тасымалдайды. Соның арқасында салық салынатын база да төмен болады, дейді депутат Шайекин.
Грузит за пределы нашего Казахстана по ценам на 400-500 долларов дешевле, чем на мировых рынках. Вследствие этого и налогооблагаемая база ниже.
Бұған дейін оппозиция өкілдері хабарлағандай, құны 5 миллиард доллардан асатын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамын Forbes журналына енген үнді миллиардері Лакшми Миттал небәрі 128 миллион долларға сатып алған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ардақты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Қанаққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Ресей, Әзербайжан, Армения президенттері кездесті. Кеше олар Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақ төңірегінде талқылаулар өткізді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әріптестері Әзербайжан президенті Илхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисянды Мәскеудің түбінде қабылдады. Әзербайжанның анклавы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Аймақ 1990 жылдардың басында бөлініп кеткен болатын. Осы кездесуге қатысты Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян келіссөздер өзінің ең маңызды кезеңіне аяқ басты деп атап көрсетті. Гордон Браун халықаралық валюта қорына көмектесуге шақырады. Кеше Британия премьер-министрі Гордон Браун мұнай қорына бай парсы шығанағы елдерін қаржы дағдарысынан шығу үшін халықаралық валюта қорына қаржылық қолдау көрсетуге шақырды. Әр Риядта сөйлеген сөзінде Браун бұл парсы шығанағы елдердің өз мүддесінен де туындайды, өйткені келешекте ықпалын арттыруына қажет етеді деп атап көрсетті. Гордон Браунның пікірінше, халықаралық валюта қорына қолдау жасау қаржы дағдарысын ауыздықтауға әсер етеді. Ақш Ауғанстанның шығысында 19 бүлікшіні өлтірдік дейді. Аймақта американдық күштердің бастауымен Әл-Қайда жетекшісімен бомба жасалатын орындарды көздеген бірнеше операция өткізілген. Сенбі күні полиция қаза тапқандардың қатарында бейбіт тұрғындар жоқ, тек қана бүлікшілер деп мәлімдеген болатынды. Шабуылдар Пәкістан шекарасына жақын маңайда Хост, Нангархар провинцияларында жүргізілген. Пәкістанда бомба жарылысында 8 адам құрбан болды. Пәкістанның Ауғанстанмен шекарасына жақын жерде жангершілік көлік бомбасының жарылысында 8 офицер опат болған. Әскерлердің айтуынша шабуыл оңтүстік Уазиристанның Уана қаласының жанындағы бақылау бекетінде орын алған. Бұл аймақта Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілері көп. Пәкістан бүлікшілік шабуылдарын басу үшін аймақтың солтүстігінен батысқа қарай қауіпсіздік күштерін орналастырған, бірақ оларды бүлікшілер жиі нысанаға алып отырады. Пәкістанда Ауғанстан министрінің бауыры ұрланды. Хабарлар қарағанда ұрланған қаржы министрі Әнуар Ұлхақ Ахадидің кәсіпкер бауыры Зия Ұлхақ Ахади. Бұл туралы мәлімдеген қаржы министрінің баспасөз өкілі оқиға жұма күні Пәкістанның Пешавар қаласында болғандығын айтқан. Осы жылдың бас кезінде тәліптер Пәкістанның Ауғанстандағы елшісін ұрлап алып кетіп, ол тек үш айдан кейін ғана босатылған еді. Грузия парламенті жаңа премьерге қолдау танытты. Парламент премьер-министрлікке 35 жасар дипломат Григол Макалобелишвилидің кандидатурасын мақұлдады. Президент Саакашвили бұл қадамды реформаның бастауы деп атады. Парламентте президенттің жақтастары басымдық болып табылады. Макалобелишвили Оксфорд университетін бітірген, осыған дейін Грузияның Түркиядағы елшісі қызметін атқарған. Тамыздағы Грузия-Ресей қақтығысы мен ғаламдық қаржы дағдарысынан кейін үкіметке жаңа леп керек деген президент Саакашвили Макалобелишвилиді үкімет басшылығына дүйсенбіде ұсынған еді. Муаммар Каддафидің Ресейдегі сапары аяқталды. Ливия президенті Муаммар Каддафи Ресейдегі үш күнге жалғасқан сапарында президент Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путинмен энергия және әскери саладағы тығыз байланыс мәселелерінде келіссөздер өткізді. Хабарлары қарағанда тараптар арасында Мәскеудің бұл солтүстік африкалық елге ядролық реактор салып, отынмен қамтамасыз ететіндігі турасында келісім жасалған. Жерорта теңізіндегі Бенгази портында Ресей теңіз флоты базасының орналасуына Ливия ұсыныс жасады дегенде хабарлар таратылды. Муаммар Каддафи кеше Беларусьқа да барды. Ливия жетекшісі Беларусьтың авторитарлық президенті Александр Лукашенкомен кездесуі тиіс. Президент кеңсесінің хабарлағандай, бүгін Минскіде Лукашенко мен Каддафи келіссөздер өткізіп, екіжақты келісімдерге қол қоятын болады. Ақш-тағы президенттік сайлау науқаны өзінің мәресіне жақындап қалды. Кеше сайлау алдындағы соңғы жексенбі болды. Сауалнамалар бойынша демократтар кандидаты Барак Обама өз бәсекелесінен алда келеді. Дегенмен де Reuters Зогби агенттігі сенбі күні жариялаған сауалнама қорытындысы республиканықтар кандидаты Джон Маккейннің бәсекелесімен арадағы алшақтықты 5% дейін қысқартқандығын көрсеткен. Оның алдында бұл көрсеткіш 7% болған еді.
жексенби күнү үмүткөрлөрдүн экөөде дауыс берүүлөр өтөтүн штаттардын бир катарында болуп шайлоочулар менен кездешүүлөр өткүздү. Маселен, Обама Невада, Колорадо, Миссури штаттарында, ал Маккейн Вирджиния менен Пенсильвания штаттарында болду. Пакистандагы зилзаладан зардап чеккендер көмөккө зарыл. Халкаралык Кызыл Крест комитети кеше жер силкинисинен баспаналарынан айрылып, турмуш тауқыметин тартып жаткан пакистандыктарды келип калган кыс суугунан коргоо үчүн 7.8 миллион доллар кажет деп мәлімдеді. 29 казанда Пакистандын Афганистан менен чек арасына жакын аймакта кубаты 6 балдан асатын зилзала болуп, миңдеген адам баспанасыз калганды. Ресмилер курбан болгондор саны 215 дегени менен алардын саны өсө түшүүдө. Кызыл Крест өкүлдөрү куткаруучулардын кыйраган үйлөрдүн орнун аршып, али де жумуш иштеп жаткандыгын айткан. Жума күнү АКШ Пакистандагы зилзаладан зардап чеккендерге көмөк ретинде 1 миллион доллар бөлөмүз деген болатынды.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саида Бабамхаджа. Сегодня в нашей программе. В этом месяце исполняется 7 лет с момента образования движения «Демократический выбор Казахстана». Об истории создания этого движения и его противостоянии с властью, а также об уроках ДВК рассказал один из его лидеров Тулен Тохтасынов в интервью нашему «Радио Азаттык».
Десятки тысяч людей поверили в перемены, о которых говорили все, кто организовал ДВК.
Экс-депутат Нижней палаты парламента Казахстана Тулен Тохтасынов также является главным фигурантом уголовного дела, возбужденного против руководителя оппозиции. Тохтасынов поделился своим мнением об этом расследовании.
Вы же понимаете, что все шито белыми нитками, это провокация. Мне непонятно, кому это было нужно.
Акционерное общество ArcelorMittal Темиртау на период мирового финансового кризиса требует льгот от властей Казахстана. Взамен компания обещает не сокращать своих местных работников. Псевдоказахи из Румынии требуют компенсации от псевдоказахского журналиста Бората. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. В эфире «Радио Азаттык». В этом месяце исполняется 7 лет с момента образования оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Об истории создания движения «Демократический выбор Казахстана» и его противостоянии с властью, а также об уроках ДВК рассказал один из его лидеров Тулен Тохтасынов в интервью нашему радио «Азаттык». Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Акулла.
Буквально не успев появиться на свет, ДВК тут же раскололся на два лагеря, как бы. Я помню, это происходило в Астане на глазах журналистов, о том, что вот от ДВК откололась большая группа в тот момент еще действующих чиновников в виде партии Ак-Жол. И вот последующие действия показали, что среди учредителей ДВК оказался, ну скажем так, засланный казачок, или, говоря словами Ленина, штрейкбрехер. И об этом, кстати, потом говорится и в воспоминаниях Мухтара Аблязова, написано еще до тюрьмы. Вы можете сказать, что было причиной? Действительно ли там среди учредителей ДВК был некий там засланный казачок?
Ну, о засланном казачке говорил не только Мухтар Аблязов. Об этом говорил и Маркум Алтынбек Сасымбаев. И он прямо сказал, что это был Алихан Байменов, которому президент лично, Алтынбек, что президент мне сказал, что вот я послал туда Алихана Байменова, он как бы будет моим главным там. Это действительно было. Ну а что касается остальной части вопроса, Султантан, наверное, время расставить все на свои места. Сейчас не время говорить, наверное, об этом.
Толен, не кажется ли вам, что те вот в конце 2001 года и в начале 2002 года, если вспомнить особенно вот этот митинг в цирке в Алмате, что этот митинг и создание ДВК было принято воодушевленно всем населением, особенно вот передовой частью населения Казахстана, воодушевленно, и что и тогда был действительно исторический шанс изменить ход истории в Казахстане, и что этот шанс был упущен из-за, скажем так, трусости ряда лидеров.
Вы опять хотите меня попытаться, что я ответил на этот вопрос прямо сейчас? Нет, время расставить на свое место. Что касается, что шанс тогда был повернуть, ну, я всегда говорил, что и сейчас продолжаю думать, что раз ты ввязался в драку, нужно драться до конца, спину показывать нельзя, а тем более в такую драку, когда, по сути, речь шла о жизни и смерти, скажу так сказать.
Не только отдельных граждан.
Естественно. Тогда на самом деле, сейчас, спустя 7 лет, наверное, можно как-то об этом говорить. Действительно, страна поверила, по крайней мере, та передовая часть общества, даже не передовая, а та часть общества, которая интересовалась политикой, которая видела, что нужны перемены, она действительно была очень вдохновлена тем, что произошло. И, конечно, у людей, у многих, я, наверное, был прав, если скажу, что десятки тысяч людей поверили в перемены, о которых говорили все, кто организовал РНК.
Еще только вот такой момент. Все-таки тогда было явно видно, что тогда многие лидеры ДВК еще испытывали какую-то иллюзию относительно действующей власти, относительно главы государства. И что они в тот момент как-то испытывали еще все-таки какой-то политический романтизм. Если это да, то сейчас у нынешних лидеров, вернее, у тех лидеров сейчас прошел этот романтизм, эти иллюзии?
Да, на самом деле, у меня в том числе, и, наверное, у моих коллег в то время были иллюзии относительно Назарбаева. Мы действительно были романтичны в тот период, думали, что все это можно сделать, о чем мы говорили, можно сделать достаточно быстро, и что не будет таких жестких ответов со стороны Назарбаева. Сегодня такого романтизма нет, сегодня иллюзий в отношении Назарбаева нет. Сегодня совершенно ясно, что Назарбаев будет цепляться за эту власть до самого конца. И никому он просто так эту власть не отдаст. Потому что власть для него сегодня все.
Итак, вы слушаете интервью экс-депутата Нижней палаты парламента Казахстана Турена Тохтасынова. Он рассказывает об истории создания оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» и его противостоянии с властью. Тохтасынов был одним из лидеров этого движения. Напомним, что в Казахстане против ряда руководителей оппозиции заведено уголовное дело по обвинению в укрывательстве особо опасных преступников. А если точнее, то лидеров оппозиции подозревают в незаконном содействии активисту Есентаю Байсакову, который получил политическое убежище в Украине на основании их письма в Киев. В данное время находящийся на лечении в Монголии Тохтасынов также является главным фигурантом этого расследования. Радио «Азаттык» попыталось узнать мнение Тохтасынова об этом деле.
Во-первых, я хочу сказать, что по делу Байсакова и Сентая, по так называемому делу об убийстве этого Костанова, осуждены люди. Вы знаете, что один отсидел, по болезни недавно вышел. И, к сожалению, еще один, Аскар Дюсембаев, осужден на 10 лет, по-моему, и сейчас отбывает наказание. То есть я бы не сказал, что дело завершено. Ну и для братьев Байсаковых, я думаю, столько лет находиться за границей, нет возможности поехать домой в Казахстан, тоже нелегко. Тоже касается и остальных. Если говорить вот по делу об укрывательстве, там же речь идет о нескольких человек. Там и Горбенко, там Лукин, там Жекибаев, там Кашевой. Поэтому
это бывшие соратники, сотрудники Павлодарского областного акимата, когда был Жакьянов акимом области.
Да, это заместители Галымжана вот по акимату Павлодарской области. Это его первый заместитель по Семипалатинской области, когда он был акимом области. Ну, что касается дела об укрывательстве, ну, вы же понимаете, что все шито белыми нитками, это провокация. Мне непонятно, кому это было нужно, и вообще, как на такое могли решиться. Вроде бы умные люди сидят там, поэтому мне совершенно непонятно, зачем это нужно было. Абсолютно видно, что дело не имеет никакой перспективы юридической, абсолютно видно. А тем более в этой ситуации, когда шум поднимается до небес, то есть это уже не только становится внутренним делом Казахстана, это уже обсуждается на Украине, это уже поднималась тема на Варшаве на заседании ОБСЕ. Я думаю, что и дальше будет подниматься.
Токе, вопрос такой. Вот в Казахстане из уст нескольких политологов, журналистов и бывшего, скажем так, соратника Жакьянова прозвучала мысль о том, что все-таки за новым уголовным делом против лидеров оппозиции, в том числе и против вас, все-таки основным объектом является все-таки не нынешние лидеры оппозиции, а именно Жакьянов, у которого срок осуждения истекает на следующий год. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, я не могу твердо утверждать, что за этим стоит. Ну, в числе версий, наверное, рассматривать нужно и эту. Хотя я еще раз повторюсь, наше МВД, во главе с министром Бауржаном этим Мухаметжановым, я поражаюсь их вообще, мягко выражаясь, грамотности. Я вот прочитал интервью в газете «Литер» одного из руководителей МВД, по-моему, начальник следственного департамента МВД, который изрек такую фразу, что мы собрали доказательства, что Лысых, гражданин России, является исполнителем убийства. А понимаете ли, российский суд, причем не просто суд, а суд присяжных, его оправдал. И знаете, почему оправдал? Логика этого мента. Оправдал, потому что Лысых нанял 4 дорогостоящих адвокатов. Вот весь, все наше МВД во главе с Мухаметжановым. Ну, что касается версии Жакьянова, я говорю, ну, наверное, стоит рассматривать ее как одну из
вероятных версий.
Конечных целей, да.
Это был оппозиционер и экс-депутат Нижней палаты парламента Казахстана Тулен Тухтасынов. Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Аккулова. Дорогие слушатели, позвольте напомнить, что данное интервью вы можете также почитать и даже послушать на нашем веб-сайте azatyk.org. Продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире радио «Азаттык». Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» на период мирового финансового кризиса требует льгот от властей Казахстана. Взамен компания обещает не сокращать своих местных работников. Об этом 29 октября в своем депутатском запросе на имя премьер-министра сообщил депутат Мажлиса парламента Рауан Шаекин. По мнению руководства компании, упали цены на металл, поэтому они могут сократить более 3000 человек дополнительно к 4000, которые отправлены в отпуска. Но депутат подверг сомнению законности предоставления льгот для отдельно взятой компании. Более подробно об этом расскажет корреспондент радио «Азаттык» в Астане Бауржан Шаяхмет.
Депутат Мажилиса парламента Раон Шаекин выдвинутые требования считает шантажом. Ссылаясь на кризис, владельцы предприятия требуют безвозмездно передать им железнодорожный узел. Кроме того, предприятие просит государство обеспечить его госзаказом, говорит мажилисмен Шаекин.
Они выдвигают 14 пунктов. Снизить ставки социального налога с 26% на 10-12%. Объявить мораторий на увеличение железнодорожных тарифов на территории Казахстана для всех грузов компании в 2009 году. Захотел он и получить безвозмездно железнодорожные станции, Жанаул, это огромная узловая станция, где формируются составы, безвозмездно. Участок железнодорожного пути Сокур-Углерудная, параллельно со снижением аренды за подвижной состав. Не хочет компания вносить экологические платежи на период кризиса. Заморозки цен на энергоресурсы, воду, электричество, природный газ. И просит еще обеспечить компанию госзаказом на продукцию ежемесячно в размере на 2,5 миллиарда тенге. Это что такое получается? А что делать остальным, если такие крупные гиганты, которым и до этого времени давали льготы и преференции, требуют, можно сказать, шантажируют, насколько это вообще законно?
Согласно процедуре, премьер может отвечать на депутатский запрос в течение месяца. А днем ранее, 28 октября, правительство Казахстана уже подписало меморандум о социальной защите работников с этим предприятием. Подробности не афишировались, зато министр индустрии и торговли, министр Школьник, сообщил, что у компании есть трудности.
Текущая ситуация на мировом рынке свидетельствует об очередном снижении цен на металлы. Так, по состоянию на 24 октября 2008 года, по сравнению с сентябрем, сталь горящей катанной снизилась цене на 30%. АрселорМиттал Темиртау. На сегодня сокращено производство металлургической продукции на 60%.
Министр труда и соцзащиты Бердибек Сапарбаев сообщил, что работникам предприятия оставят ползарплаты и переведут на другую работу.
министерством ведется мониторинг крупных предприятий, где работает более 500 работников по отношению сохранения их 50% заработной платы, по отношению перевода.
Вице-премьер Умерзав Шукеев, который побывал на предприятии, также высказал понимание в адрес владельцев компании.
Конечно, мы не заставляем в этих условиях их развивать там, продолжать производство и работать на склад. Мы это понимаем. Мы предлагаем им совместно с нами отработать стабилизационную программу, включающую ремонтные работы, новые скрышные работы, инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры, отложенные экологические проекты, и на этих всех работах занять высвобождающийся персонал.
А аким Карагандинской области Нурлан Нигматуллин сообщил, что работники предприятия не будут сокращены, но условия самой компании он не уточнил.
Первое и главное, о чем нам удалось договориться, не будет ни увольнений, ни сокращений работников этих предприятий. Достигнуты договоренности, что высвобождаемые работники будут задействованы на вспомогательных, горно-подготовительных работах. Часть из них пройдет переподготовку, переквалификацию, либо поручение второй специальности.
Премьер-министр Карим Масимов вновь напомнил Кабмину о поручении президента страны.
Несмотря на все проблемы, люди должны чувствовать заботу власти. Это такое поручение главы государства.
Согласно информации Министерства индустрии, владельцы ArcelorMittal уже отправили более 4000 человек в отпуска. Если же цены на металл продолжат снижение, без работы могут остаться еще 3000, предупреждает предприятие. Но компания обещает направить более 2000 человек на другие виды деятельности. Это сфера строительства, ремонтные работы, благоустройство комбината и охрана предприятия. Кроме того, до конца года компания обещает отправить на переобучение около 2000 человек. Таким образом, все работники, которые были отправлены в отпуска, должны вернуться. Взамен, как уже известно, компания просит льготы. Министр Школьник на заседании правительства предложил помочь. В частности, предлагается продлить контракты по землепользованию и расширить территорию этих земель. Также предлагается обеспечить за счет государства инфраструктуру энергетики и транспорта. Кроме того, Казахстан готов пойти на стабилизацию железнодорожных тарифов в угоду компании. А по словам мажилисмена Шаекина, ArcelorMittal и так платит самые маленькие налоги – всего 5% от своего годового дохода. Для сравнения, малый и средний бизнес платит 30%, говорит депутат. По словам мажилисмена Шаекина, ArcelorMittal продает продукцию порой едва ли не по демпинговым ценам, чтобы снизить налогооблагаемую базу.
Я здесь говорю о том, что они грузят за пределы нашего Казахстана по ценам на $400-500 дешевле, чем на мировых рынках, вследствие этого и налогооблагаемая база ниже.
Как сообщали ранее, политики от оппозиции в свое время компания ArcelorMittal, которая тогда сравнительно стоила $5 миллиардов, была продана с согласием местных властей индийскому сталелитейному магнату Лакшми Митталу за бесценок всего $128 миллионов. Бауржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Продолжаем нашу программу. Жители нищей румынской деревни, за 3 евро изображавшие жителей Казахстана в скандальном фильме «Борат», заявляют, что их обманом выставили на посмешище. Когда съемочная группа предложила заплатить за фильм, местные жители, обитатели румынской деревни, согласились. Но они пришли в ярость, когда узнали, что были выставлены на посмешище, наделавшем много шума в фильме британского комика Саши Барона Коэна «Борат», и решили добиваться компенсации в суде. Об этом сообщает сайт британской вещательной службы BBC. Героем репортажа стала 17-летняя Кармен Чоребея, всю жизнь мечтавшая о возможности сбежать из бедной румынской деревни Глот. В то время как ее родители хотели, чтобы она вышла замуж за своего приятеля и родила детей, она больше всего мечтала уехать в Испанию в поисках благополучной жизни и встреч с новыми людьми. До этих мест блага цивилизации пока не добрались. В Глоте, расположенном приблизительно в 140 километрах к северо-западу от столицы страны Бухареста, нет ни кабельного телевидения, ни водопровода. Одежду здесь стирают вручную в речке. Шансов получить работу здесь немного, особенно для таких, как Кармен, мать которой уговорила ее отказаться от образования, чтобы работать в принадлежащем семье магазине. Вероятно, именно таким представляет себе Казахстан британский актер Саша Барон Коэн, избравший в качестве фиктивной родины своего персонажа, журналиста Бората, эту румынскую деревню. Согласно сценарию, именно отсюда Борат отправляется в путешествие по Соединенным Штатам ради встречи с актрисой Памелой Андерсон. Неудивительно, что когда в Глот приехала съемочная группа, сельчане всего за 3 евро согласились принять участие в съемках. Кассовые поступления вышедшего в 2006 году на экраны фильма «Борат» составили 150 миллионов фунтов стерлингов. Но теперь жители Глода говорят, что их обманом заманили участвовать в фильме Коэна. По их словам, им сообщили о том, что предполагается снимать документальный фильм, но вместо этого их выставили на экране как отсталых людей и преступников. «Они изобразили меня как гинеколога, будто я делаю аборты», рассказывает местный механик Спиридом, дедушка Кармен. «Я не доктор, я не гинеколог и не преступник. Я не делаю аборты. Это возмущает меня больше всего. А если бы это был документальный фильм, как они нам говорили, я бы не возражал», — говорит он. А в другом эпизоде Коэн стоит рядом с местной девушкой и называет ее «проститутка номер 4 во всем Казахстане. Жители Глода решили обратиться в суд. Адвокаты Михаэль Вити из Германии и Эд Фаган из США рекомендовали румынам потребовать компенсацию в 30 миллионов долларов. Они говорили о документальном фильме, но это нечто совершенно другое. Это унижение и оскорбление», — говорит Вити. Возможное получение компенсации от кинокомпании – это, пожалуй, единственный шанс для жителей Глода вырваться из удручающей бедности и безысходности. В числе активных участников процесса оказался еще один родственник Кармен, ее отец Йон. Он рассчитывает в случае успеха в суде использовать полученные деньги для инвестиций в инфраструктуру и создания предприятия, которое обеспечило бы рабочие места и пенсии. Также у него есть планы насчет открытия компании по производству сока и запуску бизнеса по экспорту фруктов. Но судебный иск в апреле отклонила американский окружной судья Лоретта Преско, которая заявила, что в иске, чтобы он был удовлетворен, должны быть более конкретные утверждения. Представительница кинокомпании 20th Century Fox опровергает обвинения жителей Глода, заявляя, что большинство сельских жителей знало, что они принимали участие в съемках художественного, а не документального фильма. Но она признала, что, возможно, не все люди, которые приняли участие в фильме, понимали все, что было. Представительница 20th Century Fox утверждает, что все сельские жители подписали контракты, и большинство из них получило в качестве оплаты 3 евро. Именно такую сумму рекомендовало руководство местной кинокомпании. История эта ждет своего благополучного завершения. Жители Глода пока не получили компенсации, хотя их адвокаты намереваются подать повторный иск. А Кармен так и не сбежала в Испанию. Вместо этого она вышла замуж и родила девочку. А обитатели деревни вновь стали героями фильма. Правда, на этот раз и в самом деле документального. История о злоключениях невольных актеров в понедельник 27 октября вышла в эфир 4 канала Британской вещательной корпорации. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Как обычно, теперь переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. 28 октября в Алматы жены бесквартирных офицеров сделали публичное обращение к президенту Нурсултану Назарбаеву. В конце августа этого года бесквартирные военнослужащие создали общественное объединение. В течение последних 2 месяцев инициативная группа провела несколько акций протеста, направленных против неисполнения Министерством обороны судебных решений по предоставлению им жилья. В четверг по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества в Астане подписано совместное коммюнике. В данном документе отмечается, что главы правительств считают необходимым сосредоточить усилия на сотрудничестве по следующим направлениям: создание стабильных условий для взаимной торговли и инвестиций, обеспечение энергетической безопасности, а также углубление взаимодействия в сфере таможенного контроля. В пятницу Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана были завершены с Северо-Каспийским консорциумом все юридические формальности по месторождению Кашаган. По новому соглашению доля компании «Казмунайгаз» будет увеличена до уровня крупных участников. Соглашение устанавливает действенные механизмы контроля за сроками и расходами, разработанными для предотвращения повторения проблем, которые привели к переговорам прошлого года. Как сообщил на брифинге министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Сауат Мамбаев, государство не будет возмещать затраты консорциума. В случае, если последний до 1 октября 2013 года не начнет коммерческую добычу нефти. К определенному сроку коммерческая добыча нефти на Кашагане должна достичь 450 тысяч баррелей в сутки. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио Азаттык на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!